บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปัญหาที่ท่านเมตตกูกราบทูลถามพระพุทธเจ้านั้นมีข้อความโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งปวงซึ่งมีลักษณะต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าความทุกข์ซึ่งมีลักษณะต่างๆเกิดขึ้นมาจากอุปธิที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นกรณีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะอาจจะพบเห็นความแตกต่างกันจากพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่นเช่นในอริยสัจ4ทรงแสดงว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาในที่บางแห่งก็ทรงใช้คำว่ากิเลสและบางแห่งอาจจะใช้คำว่าชาติคำว่าชราเป็นต้นการที่ทรงจำแนกแสดงออกไปแตกต่างกันเช่นนี้เป็นการแสดงเพื่อสอดคล้องกับจริตของผู้ฟังว่าสามารถเข้าใจได้หรือภาษาอะไรก็จะทรงแสดงอย่างนั้นแต่โดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองคำว่าอุปธิหมายถึงสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในใจของบุคคลเมื่อปรากฏผลออกมาแล้วจะก่อเป็นความเดือดร้อนในรูปลักษณะต่างๆบางครั้งท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นสิบข้อแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะพบว่าคำว่าอุปธิคือสิ่งที่เก็บหมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคลหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ได้แก่พวกกิเลสที่เรียกว่าตัณหาอาการทะเยอทะยานอยากทางจิตบ้างเรียกว่ากิเลสแปลว่าเครื่องทำใจให้เศร้าหมองบ้างเรียกว่าทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นในทางที่ผิดบ้างอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็หมายถึงกรรมคือการกระทำที่เป็นทุจริตต่างๆเพราะเมื่อทำทุจริตแล้วในที่สุดจิตใจของบุคคลจะกระด้างขึ้นเพราะมีเชื้อของความทุจริตเก็บอยู่ภายในใจบ้างกรรมคือการกระทำของเขาจะรุนแรงขึ้นไปโดยลำดับเพราะกรรมจึงกลายเป็นอุปธิอีกชนิดหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของขันธ์และแก่ขันธ์ทั้ง5ประการนั่นเองแล้วขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเป็นใครจะเข้าใจได้โดยถ้อยคำอะไรก็จะทรงหยิบเอาสิ่งนั้นขึ้นมาแสดงเช่นบางครั้งก็ทรงใช้ขันธ์ทั้ง5ไปได้ใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเต็มรูปไปเลยเรียกว่าขันธูปธิอุปธิคือขันธ์ซึ่งใจของบุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของตัณหาบ้างด้วยอำนาจของมานะบ้างด้วยอำนาจของทิฏฐิบ้างแล้วก็มีการกำหนดหมายมีการสำคัญมั่นหมายมีการยึดติดจิตก็เดือดร้อนไปตามสิ่งที่ตนกำหนดเอาไว้การยึดมั่นเดียวหน้าตัณหาแต่แก่ยึดมั่นว่าเป็นของเราคราวนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆเวลาบุคคลดูการแสดงละครหรือแสดงอะไรก็ตามถ้าใจเกิดนิยมชมชอบในตัวแสดงตัวใดและจิตใจจะขึ้นลงๆไปกับการแสดงของบุคคลผู้นั้นเมื่อคนที่ตนชอบเกิดเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นอันตรายจิตใจก็วิตกกังวลขึ้นมานี่เป็นขณะที่ไม่ยาวเกินไปส่วนใจที่ไปถือยาวขึ้นมากกว่านั้น เป็นตัวเราเป็นลูกเราทรัพย์สมบัติของเราบ้านเรือนของเราตลอดจนถึงบ้านเมืองของเราความสับสนภายในจิตก็จะเกิดขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ที่เข้าไปยึดถือแต่ว่าบางอย่างคนฟังมีพื้นอัตยาศัยที่จะเข้าใจในแง่หนึ่งในมุมหนึ่งก็ไม่ยกเอามาทั้งหมดยกเอามาเฉพาะส่วนที่เป็นรูปขันธ์เราเห็นได้ชัดดีได้แก่พวกอายตนะภายในภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่บุคคลเกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองก็จะพบว่าก็เป็นอุปธิอีกลักษณะหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากตัวของอายตนะเองและจากสิ่งที่อายตนะไปสัมผัสและใจก็กำหนดพอกำหนดองค์ก็กลายเป็นอุปธิขึ้นมาภายในใจกำหนดว่าชอบก็เกิดอุปธิกำหนดว่าชังก็เกิดอุปธิกำหนดในแนวของการหมกมุ่นยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปธิแต่บางครั้งสติปัญญาของคนเร็วมากเข้าใจได้เร็วก็สอนถึงวิญญาณวิญญาณในที่นี้ได้แก่ตัวความรู้เวลาประสบกับรูปเป็นต้นที่เราเรียกเต็มตามอายตนะของเขาว่าจักขุวิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาโสตวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางหูคณะวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาซึ่งหมายความว่าความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกพวกประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นเพียงประสาทแต่เป็นสื่อให้เกิดการรับรู้เหมือนกับกระแสไฟกับสายไฟที่จริงกระแสไฟก็ไม่ใช่สายไฟสายไฟก็ไม่ใช่กระแสไฟแต่ว่ากระแสไฟจำเป็นจะต้องอาศัยสายไฟจึงเดินไปได้ฉันใดก็ดีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมากระทบจักขุประสาทเป็นต้นจะรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยประสาทตาประสาทหูเป็นต้นเป็นสื่อนำเข้าไปแต่ถ้าประสาทเหล่านั้นดับการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้การมองในแนววิญญาณจึงเป็นการสอนให้มองสำหรับคนที่สติเกิดได้เร็วและระลึกรู้อารมณ์ได้เร็วเพราะถ้าไม่งั้นก็มองไม่ทันดังนั้นจะเห็นได้ว่าพวกกิเลสก็ดีพวกกรรมก็ดีพวกขันธ์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปธิซึ่งก็อาจจะจำแนกออกไปได้โดยวิจิตพิสดารและที่น่าสังเกตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคำว่าอุปธิจึงกลายเป็นที่รวมของทุกข์และสังสารวัฏคือทุกข์ในชีวิตและทุกข์ของสังสารวัฏตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยหลักที่ให้เกิดการหมุนวนในชีวิตกลายเป็นภวจักรคือล้อของสังสารวัฏที่พัดผันบุคคลสัตว์ให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏประสบความทุกข์ความสุขกันเรื่อยไปนั้นก็เพราะตัวการใหญ่3ประการคือกิเลสกรรมและวิญญาณที่ทรงแสดงไว้ในปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปอวิชชาก็คือกิเลสสังขารก็คือกรรมวิญญาณก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่ทำหน้าที่ไปถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆตามแรงดันของกรรมและการปรุงแต่งของกรรม แต่การปรุงแต่งของกามก็เกิดขึ้นจากความหนาบางของกิเลสถ้ากิเลสแก่หนาก็แต่งภพแต่งชาติให้หยาบมันเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่มีความรู้น้อยจะให้ทำอะไรสิ่งนั้นก็จะสวยงามไม่ได้ก็พอเป็นรูปเป็นร่างไปแต่ถ้าเขาความรู้เขามากมีความละเมียดละไมเข้าใจทะลึกซึ้งก็ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยได้สวยงามกรรมคือเจตนาคือความจงใจที่บังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเป็นเหตุให้กระทำเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำถ้าว่าจิตใจของบุคคลประกอบด้วยปัญญามากซึ่งหมายความว่ากิเลสลดกรรมของเขาก็ประณีตก็ทำให้ภพชาติประณีตขึ้นไปด้วยอุปธิจึงกลายเป็นที่รวมอีกสูตรหนึ่งแต่ในความเป็นอุปธิมันก็รวมอยู่ทั้งส่วนเหตุและส่วนผลคือเป็นเหตุเป็นผลของการอะไรกันแต่อย่างที่บอกมาแล้วว่าเวลาแสดงนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดเต็มที่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนฟังบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำในเรื่องเดียวกันนั้นหลากหลายออกไปคือในคำที่ทรงใช้นั้นสี่ห้าคำมันต้องเข้าใจด้วยคำคำหนึ่งได้เช่นทรงแสดงถึงพระญาณที่บังเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์ตรัสรู้ก็ทรงใช้คำหลายคำจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่านี่แสดงว่าคำทั้งห้านั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องเข้าใจหมดทุกคำแต่ให้เข้าใจสักคำหนึ่งก็จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากความเข้าใจในตอนต้นเหล่านั้นไปได้ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าพวกเหล่านี้เป็นเหตุของทุกข์อย่างไรหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรเนื่องจากเป็นปริยายแห่งธรรมหรือเป็นนัยยะแห่งธรรมที่ทรงจำแนกแสดงเฉพาะในที่นี้จะยกตัวกรรมคือทุจริตเรียกว่าทุจริตูปธิตูปธิคือทุจริตว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์อย่างไรเพราะข้อนี้เป็นภาพเป็นเหตุการณ์เป็นลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลสามารถสังเกตได้ชัดในขณะนั้นๆความทุกข์ระดับเวรภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นส่วนมากแล้วเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นไปสร้างเหตุแห่งเวรแห่งภัยขึ้นมาโดยการประพฤติทุจริตทุจริตที่แปลว่าความประพฤติชั่วความประพฤติยากประพฤติไปแล้วลำบากแสดงออกมาในรูปอาการทางกายคือการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับร่างกายของบุคคลอื่นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวฟันเสมอไปทำยังไงก็ได้ที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายของบุคคลอื่นก็ถือว่าทุจริตที่เกี่ยวกับร่างกายทุจริตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะทำโดยวิธีใดก็ตามมีมากมายได้เกินบางครั้งก็ดูไม่ค่อยออกแต่ว่าเมื่อเป็นอกุศลผลก็ต้องอำนวยความทุกข์ให้แก่บุคคลผู้นั้นและการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับคู่ครองหรือเกี่ยวกับทางเพศนั่นจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีเป็นอันมากที่เป็นเรื่องใหม่คือไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอดีตกรรมอะไรนั่นติดกับความเกิดความเกิดนั้นเป็นผลจากอดีตกรรมความแก่เป็นผลต่อเนื่องมาจากความเกิดแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันกรรมก็สามารถจะชะลอความแก่ไว้ได้ในการป้องกันรักษาสุขภาพของตนไว้ให้ดีมีการบริหารร่างกายดีแม้จะแก่ก็แก่น้อยแต่ว่าทุจริตเป็นเรื่องสร้างใหม่อย่างที่เห็นได้กันอย่างชัดๆค คนดำรงชีวิตกันอยู่มาโดยปกติสุขเกิดรู้อำนาจแก่อารมณ์ไปทำทุจริตทางร่างกายก็ดีทางทรัพย์สินก็ดีต่อจากนั้นก็จะถูกความทุกข์วิ่งไล่ไปทุกคนทุกแห่งมีความไม่สงบใจมีความทุกข์ใจจนต้องหนีกระเซาะกระเซิงไปในที่ต่างๆถ้าจับได้ไล่ทันก็ต้องติดคุกติดตารางถูกลงโทษตามกระเป็นเหมือนความทุกข์ที่ต่อเนื่องมาเหล่านั้นซึ่งอาจจะไปถึงบังเกิดในอบายก็ได้ถ้าหากว่ารุนแรงตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ทุจริตแต่ว่าใหญ่สำหรับคนมองอีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะตัวใหญ่จริงๆนั้นไม่ใช่ที่ทุจริตตัวใหญ่จริงๆอยู่ที่กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้คนทำทุจริตแต่ลองสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านทั่วไปหรือสามัญชนทั่วไปพระพุทธเจ้าจะไม่พูดตัวเหตุใหญ่จริงๆแต่จะพูดผลที่เป็นรูปธรรมซึ่งคนสัมผัสได้แล้วและนำมาแสดงว่าเป็นเหตุเมื่อคนพยายามที่จะละทุจริตพยายามละทุจริตมันไปดันกิเลสให้ลดคือทำกิเลสให้ลดไปทั้งๆที่เราต้องการจะละทุจริตมันก็เหมือนกับการปิดกั้นในสถานที่ใดที่หนึ่งปิดกั้นน้ำไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งไอ้จุดประสงค์เราต้องการจะให้ตรงนั้นมันลดแต่เมื่อตรงนั้นลดไอ้สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นก็ลดตามไปด้วยแม้จะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามเพราะนั้นก็คือเป็นเหตุผลตามธรรมชาติธรรมดาการลดละทุจริตซึ่งเป็นวิธีสอนเบื้องต้นระดับพื้นฐานทั่วไปพอคนเกิดงดเว้นจะงดเว้นขึ้นมาเพราะมองเห็นโทษทุจริตมันก็ต้องไปลดกิเลสกิเลสลดไปเองเลยแล้วเมื่อลดไปมันก็ลดความรุนแรงของกรรมตามไปด้วยมันจะพบว่าอุปาทิสามกลุ่มที่กล่าวมาในตอนต้นแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้เพียงกลุ่มเดียวแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้เป็นหลายกลุ่มหรือเป็นสิบข้อก็ตามแต่พอเราแตะตรงใดตรงหนึ่งตรงอื่นก็ชื่อว่าได้ถูกบรรเทาถูกระงับถูกลับถูกดับถูกละตามไปด้วยตามสมควรแก่กรณีนั้นๆและทุจริตต่ออื่นเช่นเราคุยกันดีๆก็เกิดใช้คำหยาบคำรุนแรงขึ้นแล้วในที่สุดก็ทะเลาะกันแล้วโกรธเคืองขัดเคืองกันนี่ก็กลายเป็นอุปธิอีกประการหนึ่งซึ่งเปลี่ยนสภาพจิตของคนจากความเป็นมิตรจากความเป็นเพื่อนเป็นพวกกันให้กลายมาเป็นศัตรูกันความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากวจีทุจริตเหล่านั้นแล้วจะต่อมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือต่อกันมาเรื่อยๆตราบใดที่บุคคลยังไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมอดคนไม่ยอมหยุดปรุงแต่งหรือว่าให้สำคัญแก่ถ้อยคำเหล่านั้นนั้นจะมีลักษณะที่ต่อเนื่องข้อนี้พึงดูตัวอย่างว่าทุกขตบุรุษคนหนึ่งแกนอนอยู่ริมศาลาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเกิดไปพบข้าวแล้วก็เปรยๆขึ้นว่าคนคนนี้ชะรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนก็นอนหลับไปท้าก็ยังไม่ได้ล้างนอนที่ศาลาจากคำพูดเหล่านี้ของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นคนคนนั้นก็ไม่ชอบทั้งที่เป็นเรื่องจริงแล้วแกก็แก้แค้นเบียดเบียนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีต่อเนื่องแล้วก็แรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับขนาดเผาพระกันตุกุฎีที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างไว้เพื่อถวายพระพุทธเจ้านี่แสดงให้เห็นว่าการกระทำเนี่ยพอแกเริ่มจากจุดรุนแรงถ้าไม่หักทิศทางออกแกแรงขึ้นได้เรื่อยๆเพิ่มความเกรียมขึ้นภายในจิตใจแม้ในเรื่อง ของการกระทำเรื่องของคำพูดตลอดทั้งเรื่องของความคิดก็ลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้มาทุจริตในด้านใจคือการเที่ยวไปของจิตด้วยความตรึกนึกทางจิตในทางที่ผิดได้แก่ความคิดซึ่งมุ่งไปในสายของโลภะปรารถนาไขว่คว้าอยากได้ต้องการสิ่งต่างๆมาสนองตอบความต้องการของตนพอปริมาณของความอยากได้สูงขึ้นสูงขึ้นจิตจะไม่ยอมหยุดละตอบสนองไม่ทันพอเรียวแรงความพยายามกำลังทัพเป็นต้นตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นไม่ทันก็คิดละโมบอยากได้ของของบุคคลนี้เอาเฉพาะช่วงของความคิดจิตของบุคคลก็ร้อนด้วยแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นและจากแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะลุกโพลงอยู่แล้วเผาลนใจให้กระสับกระส่ายร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเอาเฉพาะช่วงความคิดอย่างเดียวก็เผาหล่นร่าร้อนมากคราวนี้จะสังเกตว่าไม่ว่าออกมาในรูปของความอยากได้เช่นตัวอย่างเป็นข้าราชการต้องการจะได้สองขั้นพออยากได้มากขึ้นมากขึ้นสมมติว่าได้ก็อยากได้ต่อไปสมมติว่าไม่ได้ก็เกิดมาในรูปของโทสะครับแค้นขัดเคืองอึดอัดต้องการจะโต้ตอบทำลายล้างโดยประการต่างๆกิเลสมันก็วิ่งไปวิ่งมาไปอยู่กับโทสะไปอยู่กับราคะทั้งสองฝ่ายนั้นก็ร้อนด้วยกันทั้งความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจแต่บางคนถ้าแรงเกินไปนั้นไปกระทบถึงกายไปกระทบถึงกายของบุคคลเหล่านั้นด้วยทำให้เสียสุขภาพไปจนถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยที่จริงมันเริ่มจากความคิดเท่านั้นเองในสมัยพุทธกาลมีคนเป็นนั้นมากที่ประสบลักษณะอาการเหล่านี้คือความแรงในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยากได้ต้องการมากเกินไปจะด้วยแรงราคะด้วยแรงโลภะแรงความปรารถนาความต้องการก็ตามแต่กระสับกระส่ายเร่าร้อนจนจิตใจเสียปกติไปเลยก็มีหรือบางทีช็อกตายไปเลยทั้งคู่ก็มีนี่เป็นลักษณะของความแรงทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพอแกเกิดแกก็เป็นทุกข์แล้วสร้างความทุกข์ให้เกิดปริมาณแกเพิ่มขึ้นทุกข์แกก็เพิ่มขึ้นเพราะลนเกิดก่อให้เกิดความเร่าร้อนร่ำไปแล้วหลังจากเสร็จไปแล้วก็ทำนองกับไฟไหม้ต่อไปหรือไม่อะไรก็ตามมันทิ้งฐานทิ้งขี้เถ้าเอาไว้แล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นสูญเสียความสะอาดไปด้วยใจคนที่เกิดเพลวกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งลุกโพลงขึ้นภายในใจแม้แกจะหายไปเกิดแกทิ้งร่องรอยเป็นแผลใจเอาไว้นานๆประสบอารมณ์จากภายนอกก็น้อมนึกถึงอดีตที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอดีตอารมณ์อารมณ์มันเป็นอดีตเคยกำหนดไว้ยังไงกำหนดไว้ในฐานะน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เคลิบเคลิ้มเลื่อนลอยกลับไปอยู่กับอดีตเพ้อฝันถึงอดีตบางทีก็บ่นเพ้อหาถึงอดีตจนถึงก็จมอยู่กับอดีตไม่ยอมออกมาไปเชิญหน้าปัจจุบันที่ตนกำลังสัมผัสอยู่จริงๆไปหลงอยู่กับอดีตซึ่งไม่มีแล้วตายไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วความทุกข์เหล่านี้จึงมีลักษณะเบียนคือกัดกร่อนจิตใจของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงเป็นซึมเศร้าเก็บตัวเองไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งหมดแต่ต้องการในอดีตบางทีคนในอดีตที่ตนต้องการก็ตายไปแล้วด้วยก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่นี่ก็เป็นลักษณะของความคิดที่เป็นศัตรูต่อใจตัวเองแต่ความคิดในสายนี้ตามปกติแล้วคิดอยู่ได้นานหน่อยพระสงฆ์แสดงลักษณะประเภทสายของความคิดเ มากิเลสสายโลภะหรือเราเรียกว่าราคะเรียกว่าอิจฉาความปรารถนาหรือเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามประเภทคว้าเข้ามาหามันมีโทษน้อยคือไม่ค่อยมีความรุนแรงเพราะมีความรักความทนุถนอมปรารถนาที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในสภาพเดิมหรือปรุงแต่งให้ดีขึ้นเพราะความคิดในทางทำลายจึงไม่ค่อยเกิดเวลาทำบาปทำกรรมในสายนี้จึงบาปก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กิเลสอีกสายหนึ่งก็คือสายของโทสะจะมีลักษณะแรงมากเวลาความร้อนแกขึ้นถึงจุดเดือดจริงๆแต่เนื่องจากความแรงของแกนั้นจึงต้องลดลงไปเร็วเพราะไม่งั้นแล้วจิตใจของคนจะทนทานไม่ได้จนถึงกับวิปลาสเป็นบ้าไปเลยหรือประสาทแตกไปเลยก็เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติประการหนึ่งกิเลสประเภทนี้แรงเวลาเกิดแต่ว่าลดแรงด้วยลดเร็วด้วยมีลักษณะเหมือนก็คลื่นซัดเข้ามาแต่ในที่สุดก็ถอยกลับไปส่วนกิเลสประเภทแรกแม้โทษแกน้อยแต่ว่าจะจางไปจากใจนั้นช้ามากมันก็เก็บกลายเป็นอุปธิเป็นแผลใจเป็นรอยไหม้อยู่ภายในใจเราพร้อมที่จะรับอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากจุดเดิมนั้นทุจริตเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางกายหรือว่าทางวาจาหรือว่าทางใจก็ตามมันก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มคิดแล้วและความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็เป็นความทุกข์หรือตัวเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์พอทำไปเสร็จประสบผลเป็นความทุกข์ในขณะนั้นและความทุกข์ในแนวที่ต่อเนื่องกันนะข้อนี้ปัญหาว่าจะมองในกันในชั้นไหนถ้ามองกันในชั้นศีลธรรมจรรยาพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนในแนวทุกข์สอนในแนวบาปจริงบาปมันก็เป็นเหตุของความทุกข์ก็สอนให้เห็นบาปเห็นบุญให้เข้าอกเข้าใจกันจริงก็เพื่อเป็นการบั่นทอนการตัดรอนความรุนแรงของกิเลสประเภทที่ออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมหรือทุจริตทางกายทางวาจาทางใจบางทีก็เรียกเป็นบาปเรียกเป็นบาปมันก็เรียกเป็นผลของบาปในเชิงรูปธรรมก็ออกมาเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆมีการติดคุกติดตารางจนถึงก็ตายไปตกนรกตกอบายต่างๆนั่นก็คือพูดกันชั้นพื้นๆว่ากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเลยแต่แท้จริงพอเราพูดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันแต่ละเม็ดละไม้ขึ้นเพราะสติปัญญาของคนสามารถเข้าใจได้มากขึ้นคือพูดในด้านความคิดพูดในด้านความคิดว่าเป็นทุจริตเป็นโลภอยากได้ของคนอื่นก็เป็นทุจริตพยาบาทปองร้ายคนอื่นก็เป็นทุจริตเห็นผิดจากคันลองครองธรรมมีความเขามีความรุ่มหลงมัวเมาก็เป็นทุจริตแล้วก็ออกผลเป็นความไม่สบายใจความเร่าร้อนใจผลไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแต่มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วในที่สุดเราก็ชดใช้ผลเหล่านั้นในโอกาสต่อไปคือเป็นสนิมใจเป็นอาสวะหมักหมมอยู่ภายในใจเป็นนิวรณ์กั้นใจของคนเอาไว้พูดกันคนละชั้นที่จริงแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพราะปัญหาเรื่องอุปธิจะเป็นกิเลสก็ดีจะเป็นขันธ์ก็ดีจะเป็นกรรมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวตลอดถึงทุกข์ในสังสารวัฏดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษพยายามบรรเทาระงับละดับกิเลสเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นให้เต็มตามความสามารถแห่งตนด้วยความเพียรพยายามที่สืบต่อกันไปแล้วก็พยายามสละกันไปเรื่อยจิตใจของบุคคลก็จะสะอาดจากอุปธิเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป